Místo, kde je mi dobře. Výlet do hloubi duše, ke kterému zvou Jaroslav Svěcený a Jana Davidova. Vzpomínky dávno minulé i nedávné. Vždy se světově známou osobností. Pojďte si prohlédnout Místo, kde je mi dobře.
Dobrý den, milí posluchači. Dnes jsme na návštěvě u hosta, kterého i vy znáte, byť ne osobně. Ale až si budete prohlížet poštovní známky nebo mince, věřte, že na některých uvidíte jméno akademického sochaře Milana Knoblocha. Našemu dnešnímu hostu bude v letošním roce 85 let a přesto stále pilně pracuje. Pan Milan Knobloch nás pozval na několik míst, která má rád a kam se rád vrací. Budeme tedy cestovat a také budete překvapeni, tak jako my, velkým rozpětím jeho umělecké činnosti. Nejdříve pozdravím pana Knoblocha. Dobrý den.
Dobrý den přeji.
A pozdravím se také s Jaroslavem Svěceným. Ahoj, Jaro.
Ahoj, přeji všem krásný dobrý den.
Pane Knoblochu, dočetla jsem se, že máte blízko ke Smiřicím. Vy jste se narodil ve Smiřicích?
Ne, ve Smiřicích jsem se nenarodil. Narodil jsem se v Praze. Ale po otci jsem patřil tedy do Smiřic, do Rodova a Smiřic, to už dneska je jedno. Tak to jsem si velmi toho vážil a nedovedu si představit, že bych prostě se narodil někde jinde. A taky se to objevilo ve škole, když jsme asi v druhé třídě psali, kdo se kde narodil. A já jsem ovšem napsal Rodov u Smiřic nad Labem. A učitelka si nechala zavolat maminku a řekla, prosím vás, jak to souhlasí, já tady mám u vás, že se narodil v Praze 7. A říká, to máte těžký s mým synem. On je tak zamilovaný do toho kraje, že se vždycky hlásí prostě do toho Rodova. Tak se to vysvětlilo tato.
Vy jste pravděpodobně asi v Ronově u Smiřic příbuzné, protože jste tam jezdil často.
No tam mám spousta příbuzných. Ta vesnice vlastně byla z třetiny příbuzenského pytle, jak se říká.
Takže všechno Knoblochovi.
Pomohl Knoblochovi nebo Fejglovi, ano.
Rodiče pravděpodobně ze Smiřic odjeli do Prahy, když jste se tu narodil.
Otec vlastně studoval na obchodní akademii v Hradci Královém, ale potom přišel do Prahy a byl jako úředník Pražské úvěrní banky. Ale protože ovládal sladovnictví, tak ho poslali hned v 21. roce do Jugoslávie jako ředitel v Jagodině. Bylo to jižně od Sarajeva a tam jsme se přestěhovali. Takže jsem se v Praze ani moc neohřál a jeli jsme do té Jugoslávie a byli jsme tam do šestého roku.
Vašeho života.
Ano, protože oni to chtěli sice prodloužit, jeho činnost tam, protože byla velmi úspěšná, ale otec znal školství, které v Jugoslávii bylo a to nebylo na vyšší úrovni, tak se bál, abych prostě nebyl tím poznamenán, proto řekl, že do 6 let a dost.
Takže od 6 let jste byl mezi Prahou a Ronovem a Smiřicemi a to je blízké Jaroslavovi, protože Jaroslav se narodil za Hradcem, má ke Smiřicím blízko.
Já jsem se narodil přímo v Hradci Králové. Já jsem z Věkoš zase pro změnu a Věkoš to je čtvrť, která dneska už patří, teda je pravda, že tenkrát to bylo u Hradce Králové, máš ve svý podstatě pravdu. Dneska je to Hradec Králové 7, že jo? No ale do Smiřic to je pár kilometrů zadem a my jsme se tam do Smiřic jezdili koupat. A já jsem vlastně tam objevil tu kapli Zjevení Páně, která tam je ve stavu, že jsme tam strkali skrz ty zdi ruce, protože to bylo naprosto v katastrofálním stavu. Rostly tam kopřivy, které byly vyšší než my. Samozřejmě tenkrát kluci jsme si tam hráli na indiány, pak jsme tam chodili se dívat na rybáře. A no, byly to přesně ty dětské leta, kdy člověk do těch Smiřic jezdil. No a vlastně po letech vlastně jsme se tady s mistrem Knoblochem potkali právě ve Smiřicích, když jsme tam začali dělat festival. Takže vlastně nás dali Smiřic dohromady, když to řeknu na cásce.
Tak my se teď do Smiřic podíváme.
Oh,
my jsme začínali náš rozhovor o místě, kde je dobře našemu hostu, akademickému sochaři Milanu Knoblochovi v Praze, v jeho ateliéru. Do Prahy se ještě vrátíme, ale teď jsme ve Smiřicích, nedaleko Hradce Králové. Pan Knobloch hovořil o Rodově, Rodov, což byla obec a dnes je součástí Smiřic. Ve Smiřicích pamatuji kapli. My jsme o ní už jednou hovořili s Jaroslavem, ta kaple byla v dezolátním stavu. Pamatujete kapli, pane Knoblochu?
Jistě, ještě když byla v pořádku, ale pak po ty léta, kdy se neupravovalo vůbec nic, tak hrozně to všechno spustlo a pak byla vlastně zavřená. Takže pak viděl už to znovu zrození, které mě ohromně překvapilo. Bylo vidět, že tam opravdu do toho se dalo spousta práce a peněz hlavně. Jo. To nebylo také lehké sehnat. Jednou jsem taky od ministra sehnal 150 tisíc korun na kapli tenkrát. A já jsem dost často pracoval s ministerstvem, který na mě chtěl různé věci, takže zase mě vyhovělo v tomhle tom případě.
Rodiče umělecky zaměření nebyli a vy jste umělcem každým coulem a byl jste od mládí. Vy už jste v mládí měl talent výtvarný, maloval. I hned jste se hlásil na vysokou školu uměleckou, ať umělecko-průmyslovou nebo akademii. Měl jste v těch Směřicích, proto jsem se ptala i na kapli, ptala jsem se na zámek, jestli to prostředí vám dalo do očí trošičku uměleckého pelu.
To nevím, jestli to bylo takhle, ale ta příroda na tom statku, co jsme byli, co byli Knoblochovi, tak to rozhodně na mě působilo, protože strýček jednou hloubil studnu a plno jílu vyndal z té hloubky a říkal, tady máš kluku a koukej něco udělat z toho. A já jsem dělal ty zvířata domácí a tak a už jsem se takhle zapojoval. A taky takovou zajímavou věc bych řekl, jak obyčejně jsem si sedl na takovou tu dojačku, to mi bylo asi 7-8 let, a ke zdi tady, jak je ten chlív, a tam jsem v tom pozoroval, co tam všechno je. Víte, takový z té zdi opadaný, šašek tam byl král, tady nějaký kůň jako, a tak. A ta děvečka, která tam sloužila, říkala, Milánku, co tam vidíš? Já se tomu smál třeba tak. A ona říkala, ukaž něco, o čem to. A jsem pál, tady vidíš, to je šašek, tady jako král nějaký, tady jako, nedovedu to pochopit, ale to jako z pohádky něco a tak. A ona tak pokyvovala hlavou, ale nic neřekla. Ale v hospodě se vždycky sešli a tam byla konference, že jo, večer. A říkají, tak co, jak to u Knoblochů, tam si předávali ty zkušenosti. Co, jak u Knoblochů, a říká, no u Knoblochů tam je všechno v pořádku, ale to jsou takový jako slušní a tak hodní lidi a s tím klukem mají smůlu. Ten není normální. Představte si, on sedí na dojačce, ukazuje si na tu stěnu a pořád se tomu směje. A já jsem se ho ptala, co tam Milánku vidíš? A on je to ukazoval. No a ty se ptali, no a co tam bylo? Ale vůbec nic. Opadaná zeď.
To je hezké.
To je hezký.
Jako se jich jsem měl prostě, že jsem nějaký jako nenormální.
Jsme před statkem, pane Knoblochu, ještě to jíždíte, nebo?
Je to prodáno už, ale ten mladík se velmi dobře o to stará.
Je to vidět.
Ohromně líbilo, že ten Knoblochů statek byl tak nahoře, nad vesnicí a všechno bylo dole, takže se krásně viděl jsem na náves, kdo se tam už setkal a tak. To byli všichni kamarádi, tak pro mě to byl úplnej ráj a proto jsem nechtěl nikdy nikam jít jinam než do Rodova. A to jsem jezdil i třeba na 2-3 dny na kole, v létě tedy, jo. To se dělalo 5 hodin cesty, 5,5 hodiny. Někdy proti větru jsem jel 7 hodin. To jsem pak ráno v neděli, zase už odpoledne, jsem musel zase nastoupit a zase jel do té Prahy. A jako sportovci mě to tenkrát nevadilo. Dneska to nedovedu pochopit. 120 kilometrů, to je přece jen dávka.
Právě proto taky jsem zatajila dech.
Já musím říct, že taky je unikátní věta, že člověk vlastně bydlí na statku, který je výš než ta vesnice, což v případě okolí Hradce Králové je opravdu zázrak, protože tam je rovina jako hrom. Všichni, kdo Hradecko znají, tak vědí, o čem mluvíme, takže každý kopec je u nás opečováván, že jo, velice, protože jakmile něco výš najednou, tak tam odsud se na tu rovinu dá koukat. No, tak jsme v té Labské rovině, která prostě tam je, ty naplaveniny okolo Smeřice Korona, samozřejmě to Labe tam dělá svý. Vlastně, když člověk přijede a já vždycky jedu z Prahy a blížím se, sjedu z té dálnice a blížím se od Kolína nebo od Chlumce, tak najednou si říkám, ano, už jsi doma, už jedeš do toho svého rodného místa, protože tam je rovina prostě, jak když to někdo opravdu převálcoval nějakým parně válcem. Takže ono to u těch Směřic pokračuje samozřejmě taky, že?
Vy jste, pane Knoblochu, řekl, že jste z Prahy do Směřic, tedy do Rodova, a zpátky jezdil na kole. Kolik vám bylo?
18, 19, tak to už jsem byl. No a tenkrát vím, že jsem musel jednou ve 3 hodiny ráno jet, protože jsem se musel představit do Zemské banky. Otec toužil, abych měl něco za sebou. Ano, pořádné zaměstnání a ne nějaký takovýhle svobodné. Tak abych byl usazený, tak prostě mě sehnal tu Zemskou banku.
Musíme říct, že to bylo v kterých letech? To tehdy bylo nutné, aby muž měl?
Tak to bylo po maturitě. 41, 42, ano. Ale to tenkrát se posadit do Zemské nebo z Národní banky, tak to bylo životní jistota a štěstí, když se to komu podařilo. No ale já jsem k tomu pořád neměl velkou chuť. Pořád jsem chodil na ty výstavy a tak, když jsem byl zaměstnaný nejdřív v kornických kovodílnách. A to jsem vždycky byl inkasista. Chodil jsem vybírat peníze a jednou jsem zapomněl a na Myslbeku byla výstava a já jsem měl tašku a měl jsem tam 60 000. A teď ta paní říká, prosím vás, tu tašku nechte tady. Tak tam byla nějaká školní výprava, tak tam měl plno tašek, já jsem tam klidně tu tašku dal a šel jsem procházet. A najednou jsem strnul, když jsem si uvědomil, že tam mám tolik peněz, tak jsem tam letěl a řekl jsem to té paní, že bohužel to musím říct sebou, že tam mám tržbu nějakou, tak mě to dovolila. Naši nebyli pochopitelně nijak nadšení mou volbou, protože si představovali, že budu pokračovat v otcově šlépějích a že budu jako úředníkem. A já jsem to nikdy neměl na mysli. Taky vzpomínám si, jak jsem tenkrát jel do Prahy, abych se přesvědčil, jestli jsem udělal zkoušky na akademii, když jsem se uviděl tam napsaný, tak jsem byl na vrcholu Blaha a na kole jsem jel do Rodova. Naši už tam byli, to byl začátek prázdnin. A přijel jsem, procházel jsem tou malou brankou, strýček stál u studny, pozdravil jsem a říkám, stříčku, tak si představte, já jsem se dostal na akademii na sochařinu. On se tak zamyslel a říká, no, to jsi udělal tátovi pěknou radost. Z úředníka dá se ke komendantníkům. To byla prostě pro ně taková nepevná existence, ať to byl muzikant, spisovatel, malíř, sochař.
Tenkrát se tomu říkalo nepevná existence, dneska se tomu říká osoba samostatně výdělečně činná. Já myslím, že on se ten život až tak moc nezměnil v tomhle, že to je pouze otázka pojmu. Já vím, o čem mluvím, já jsem celý život to osobač, ale nelituju toho, že nemám tu pevnou existenci, protože člověk může dělat opravdu něco, co ho baví.
My ve Směřicích teď stojíme, proveďte nás Směřicemi. Co vám je tady blízké?
Celá ta oblast, kterou jsem tak důvěrně znal. Na kolech jsme jezdili do Kuksu, do České Skalice a celý ten obvod jsem tam jsme projezdili. Takže tomu jsem dostal takový vztah. A první moje práce po akademii, to trochu přeskočím, byla psat paní Marie Jiráskové do Hronova. A to byla první moje práce, jaksi oficiální. Vždycky Štech nám říkal, když jsme s námi loučil, V.V. Štech, ano. On nás učil historii umění a i architekturu. Říkal, tady jste byli jako v bavlnce, ale teď vyjdete ven a uvidíte, že tam je velká konkurence a tam to hezky fouká. Ale nezoufejte. Nejhorší je těch prvních 10 let, pak už si zvyknete.
Na 200 roků, na 5000 dní, nám bylo 15, v tom věku se sní. Slunce je nízko, rukou mám než a máš, v dlani to zlato a za co ho dáš. Koupíme zámek, až budem ho mít, všichni v tom zámku spolu budeme žít. Patoula se dá, po světě představ, co s ní opodá, tvá první láska.
Protože jsme ve Směřicích s Jaroslavem Svěciným a panem Milanem Knoblochem, kdybyste nás zavedl, pane Knoblochu, k tomu stromu, o kterém jsem četla, kde pak je tady ten strom? Je tady ještě tady stojí?
To je nad tím, nad lesem u Skořepovým byla velká silná příza. A tam jsem já věřil ten verš, to jsou slova básníka. Rád vracím se v ten kraj, kde života prožil se máj.
Hinku Vileme Jarmilo, teda musím říct, když to poslouchám, opravdu. Já si myslím, že ale znám ze svého okolí spoustu lidí, kteří dělají nějaký kumšt a samozřejmě k těm druhým typům umění inklinujou. A já si myslím, že ono to totiž o tom je, že člověk se nemůže uzavírat do jedné šlupky, do toho svého vysochařského nebo já hudebního umění a že ono to je dokonale propojený. Já třeba musím říct, že výtvarné umění považuji za naprostou motivaci zase při mých hudební práci, protože chci vidět výtvarná díla a ty výtvarné díla mě potom inspirují k tomu, abych zase něco hrál a něco vymýšlel. Já si myslím, že ta kombinace toho kumštu je úžasná. Takže vidíte, z vás mohla být nejenom zvláštní existence, co se týče toho, že jste nebyl úředníkem, ale vy jste mohl být ještě literátem, že a básníkem.
Vy jste si to ale vynahradil, protože jste se zabýval i Máchou.
To jsem s profesorem doktorem Vlčkem jsem dělal rekonstrukci té hlavy. On kontroloval každý milimetr, takže je přesvědčen, že od skutečné fyzické podoby, že to mohly být 1-2 milimetry a že skutečně se dodrželi parametry, který jeho portrét měl.
Stojíme před pamětní deskou Stanislava Nováka, což je hudebník ze Smiřic. Pane Knoblochu, povězte Jaroslavovi o Stanislavu Novákovi.
Bohuslav Martinů jezdil rád za Stanislavem Novákem do Smiřic. To jsem tenkrát ale nevěděl ještě. To jsem se dozvěděl později, když byla výročí Bohuslava Martinů, tak se rozhodli, že tam na místě, kde se scházeli, bude umístěna pamětní deska, která má tento název Stanislav Novák, významný český houslista, důvěrný přítel slavného českého skladatele Bohuslava Martinů. Smiřice byly jejich oblíbeným místem studentských setkání. Tak to mě velmi potěšilo, že jsem se mohl ve Smiřicích reprezentovat pamětní deskou, aby na mě měli nějakou památku.
Vy máte velmi rád východní Čechy, když vezmu obecně východní Čechy od Jihlavy až po Krkonoše. A Martinů je váš oblíbenec nejenom jako hudebník. Jaroslav nám také zahraje. Jaroslave, slíbíš nám od Martinů něco zahrát?
Určitě, tak já víc musím říct, že i letos mě čeká taková pro mě podsta. Já na zahajovacím koncertu Pražského podzimu budu hrát druhý housový koncert Bohuslava Martinů z BBC Symphony Orchestra. A to je pro mě velká čest, když člověk může Martinu zahrát. Navíc jak Martinu mám ještě takový numerologický vztah, protože Martinu je narozen 8.12. jako já. Akorát 80 let dřív, takže je on něco malinko starší, než jsem já, ale musím říct, že ty paralely numerologický bych řekl, že tam některý nacházím, jeho způsob chování. Navíc je to jaksi autor, který mý duši blízký. Byť si dovedu představit, že pro řadu laických posluchačů některé jeho skladby můžou působit trošku komplikovaně a vím, že vždycky nakonec se víc přijímají takové ty skladby typu otvírání studánek, které jsou samozřejmě, jak se říká, přístupnější, nebo nějaký skladby odlehčenější než ty náročný velký skladby, který napsal, ale to je všecko otázka toho, do jaký míry a do jaký hloubky se člověk tou muzikou zabývá. Druhý houslový koncert Bohuslava Martinů patří mezi ty hodně náročné skladby, ale já jsem rád, že dramaturgie Pražského podzimu si to vybrala, protože zase to nejsou skladby, které se hrajou každý den, jak já říkám, a rozhodně si myslím, že je potřeba ukázat, že Martinů byl člověk, který ty velké plochy zvládal a díky těm velkým skladbám se zařadil mezi ty naprosté špičky do hudby 20. století.
Český rozhlas Pardubice.
Pořad Místo, kde je mi dobře, kam se rád vracím. A dnes jsme hosty pana Milana Knoblocha, akademického sochaře. A ten nás zavedl do Směřic. Do Směřic nedaleko Hradce Králové a vyprávěl o Bohuslavu Martinu a jeho přátelství ke směřickému rodáku Stanislavu Novákovi. A já vím, pane Knoblochu, že vy Bohuslava Martinu máte rád, jeho hudbu i jeho osobnost a také jste se mu mnoho věnoval. Pojďme se podívat do Poličky, tam jste instaloval sochu Bohuslava Martinu a také náhrobek.
No tak nejdřív prostě byl ten náhrobek. To byla vypsána soutěž, asi 45 výtvarníků se zúčastnilo. Já jsem se toho nezúčastnil a teprve, když nic nevybrali, tak se začali ohlížet, jestli by někdo ještě neskusil něco navrhnout jiného. Tak jsem byl vyzván já, tak jsem navrh náhrobní desku, která byla přijata a byla označena jako jedna z nejlepších náhrobních desek, které se v poslední době jako moderním způsobem udělalo. To řekl profesor Preclík.
Když jste pracoval na soše Bohuslava Martinů, poslouchal jste hodně jeho hudbu nebo mluvil jste s jeho přáteli, četl jeho dílo?
Nejen, že jsem si pouštěl hudbu, ale měl jsem dobrého rádce v Jiří Muchovi, který vlastně byl velmi dobrý přítel Bohuslava Martinů a Firkušný, ten jezdil ano, jsem taky, a Kubelík Rafael. Ovšem ten jako málo. Převážně do ateliéru ke mně chodil Jiří Mucha. Velmi jsme se spřátelili a jeho poznámky mě velmi pomohly. On říká, on musí být takový nenápadný, on musí až stydlivý být. A to myslím, že se mi v té soše podařilo. I Havel toto zjistil, že opravdu duch toho Martinů je v něm. To byly celkem 4 roky, se na tom pracovalo. A to procházelo několika komisemi, protože tenkrát to bylo těsně před tím 90. rokem a to nebylo jisté, jestli se to vůbec uskuteční. To mě sám ministr kultury, doktor Klusák, říkal, možná, že to i nevyjde, abych s tím nepočítal, takže jsme čekali do posledního okamžiku, jestli to bude schváleno. Protože přehazovali si to Hradec Králové na Svitavy a na Prahu a nikdo nechtěl to podepsat Martinu, který byl proti režimu, takže tím pádem se nevědělo, jestli se to uskuteční. Ten náhrobní kámen se uskutečnil z pietních ohledů a paní Charlotte taky si přála, aby byla pohřbena tady, takže tím pádem oni povolili i ten dirigent Sachr.
Tak si teď poslechneme hudbu Bohuslava Martina. Vrátili jsme se zpátky do pražského ateliéru Milana Knoblocha, akademického sochaře, a mám před sebou kromě krásných medailí, byst, dokonce i třetinových soch, které tu jsou, tak také mám posmrtnou masku Bohuslava Martinů. Pane Knoblochu, vy vlastně jste po 20 letech viděl tělo Bohuslava Martinů. Jakým způsobem jste tuto masku snímal?
Já, když mě to volali, že přivezli Bohuslava Martinů a že bude se snímat posmrtná maska, tak jsem se nejdřív zděsil, protože jsem si nedovedl představit, v jakém to bude stavu. A volal jsem profesora Vlčka, že mě požádal ministerstvo, abych sejmul tu masku, ale že nevím, jestli normálním způsobem, nebo řekl, ne, je to úplně dobře zachovaná tvář.
To znamená, on byl balzamován?
Nebyl balzamován, byl pouze napuštěn do cév. A toho udrželo v naprostém pořádku také proto, že byl skvěle uložen. To znamená, byl ve velké 2x asi 2 metry sarkofágu betonovém. Tam byl v dubové rakvi a v cínové rakvi zaletován. A celý ten prostor byl vysypán čistým pískem, suchým. Takže atmosférické tlaky na to neměly vliv ani vlhkost vzduchu. Byl naprosto dokonale zachován. Jen byl pokryt takovou jemnou růžovou plísní. Paní Martinů mu dala do, Charlotte mu dala do rakve živé květiny a ty způsobily takový jako potah celého těla. Takže to se smylo éterem bez problému a jeho košílek byl to vlastně jen prášek, takže se štětcem setřel dolů. A tady vidíte, že tady jsou ještě žíly naplněné, jo?
Naprosto neuvěřitelný.
Jako by tam byl ještě tlak. A taková zajímavost, nevím, jestli to mohu tady říkat, on měl hodně zakloněnou hlavu. A já jsem se ptal profesora Vlčka, jestli mohu tu hlavu darovnat, vyrovnat trochu, abych mohl ještě vzít kousek prsních části. A on říkal, no to půjde těžko, ale nic se nemůže stát. Měl jsem chirurgické rukavice a zvedl jsem tu hlavu, oni to podložili klínem a když jsem dal ruce od sebe, tak jsem měl na nich krev. Vlček se vylek, jestli jsem si něco neudělal. A já jsem pánu, nemohl, já jsem jen tady zvedl to. Tak se zjistilo, že tam praskla cévka a ta krev byla ještě tekutá. Představte si, po 20 letech. Po 20 letech byla úplně tekutá, byla taková zředěná, protože tam byl jistě karbolizol a nějaký tyto oleje těkavé, to naplnění. Takže tím pádem ta krev už nebyla taková, ale že se udržela, to odborníci nad tím žasnou, že se udržela v tekutém stavu po 20 letech z hrobky. A co bylo zajímavé, že jeho tělo bylo úplně pružné, nebylo tuhé nebo tak, ale úplně svalovina byla pružná. Ty vlasy, to byl vždycky problém, tam se pokládá plátkové zlato, když se odlejvá, aby se nevniklo do těch vlasů a tím by se všechno utrhalo, otrhalo. Že jo.
To byla významná práce pro vás, protože jediný sochař, který měl k tomuto...
Víte, je to takový ohromný pocit před člověkem, který ho zná člověk jako pojem a najednou před ním stojí jako před člověkem. Takže já jsem se s tím měsíc nemohl jako vyrovnat, protože jsem
Já musím říct, že to je věc, která mě zajímá celý život, že bohužel v minulosti, kolikrát jsme se o těch skladatelích učili, tak jsme si je tak jako vsugerovali do těch byst. Víte, dějiny hudby mají někdy problém. Vzniká někdy to, že vlastně se ten člověk tou gloriolou jakoby odličtí a zůstane s ní právě jakoby v úvozovkách jenom ta bysta, jo. Ale vy jste měl vlastně možnost najednou vidět to člověčí. Byl to člověk z masa a kostí, který samozřejmě měl ty vlohy, že byl genius. Byl to genius ve svém oboru a najednou ten pojem, najednou tu obrovskou osobnost člověk měl možnost vidět v tom nejpřirozenějším způsobu, jaký může být. A to si myslím, že je podle mýho názoru jediná cesta, jak poznat ty lidi, trošku odhrnout tu gloriolu a nekoukat se na ně pouze skrz dějiny hudby a skrz encyklopedické slovníky, ale vidět v nich ty lidi. A to si myslím, že to je to nejkrásnější, co na těch skladatelích může být, když najednou vidíme, že oni psali muziku v době, která jim někdy přála, někdy nepřála, teď ten Martinus se probojoval velmi složitě, na ruži usnáno rozhodně neměl a teprve ta historie po jeho smrti ukazuje, jaký to byl opravdu velký člověk a ta muzika přežívá a teprve teď se ukazuje, že to byl opravdu někdo, jeho hudba bude mít třeba za 100, za 200 let pořád co říct.
Jaroslave, pojď se aspoň sáhnout na tu masku.
Jako nad tím, jako ten celek a najednou toto je už zbytek člověka. Takhle to vypadá.
Duch odchází a zůstane jenom schránka tělesná, ale přesto já tam cítím
vznešenost té smrti. Jo.
Když tu posmrtnou masku držíte v ruce, tak teprve teď najednou začíná mít takový ten pocit, jako hraju celý život, že jsem se s ním konečně sešel.
Jak už jsem popisovala, na stěnách ateliéru pana Milana Knoblocha, akademického sochaře, kde právě s Jaroslavem Svěceným stojíme, a to je ono místo, které má pan Knobloch rád, visí spousta pamětních medailí. Já tady vidím například Mikoláše Koperníka, za tu jste získal cenu v Polsku, ale je tady také Antonín Dvořák, je tady také Jan Amos Komenský, koho vidím ještě? Křížíka, Teslu, prezidenta Masaryka, Beneše, vašeho učitele Otakara Španěla a je tady také celá řada shakespearovských medailí a já vím, že Shakespeare je vaše láska a také jste získal mnohá ocenění.
Už na studentských letech jsem pracoval, jenže to jsem ještě nedorost, abych mohl něco udělat. Tak se to tak táhlo se mnou a celkem 40 let jsem tak shromažďoval postupně ty medaile, jeho sonety, které mě uchvátily. Přes klenbu takových staletí ten Shakespeare udržel svoji pozici a stále mluví k lidským srdcím a to mě ohromně konvenovalo, takže jsem se tomu nadšením věnoval a udělal jsem asi 40 nebo 50 medailí, které byly vystaveny v Národním muzeu v Pantheonu a byla tam taky ta slavnost, kde jsem předal potom dar pro anglickou královnu. Byla to medaile, kde nápis byl, že nebyl jen pro svůj čas, byl pro veškerou dobu, anglicky. Ano. Byla tam růže křížená s dýkou, to znamená růže jako symbol krásného pěstovaného života a stále úklady té dýky, prostě to drama. To se ohromně líbilo v televizi v Anglii. Tady byla velká shakespearovská výstava a tam to filmovali a řekli, tam jsem vlastně vyjádřil drama v této zkratce. A to je velmi těžké, protože já jsem dřív taky dělal shakespearovský průvod, že jsem kolem dokola vedl všechny postavy, ale to bylo v takové drobné plastice, že to bylo nepřehledné. Pak jsem se snažil udělat 4 pole, kde jsem ty hlavní role Hamleta, Richarda III., ty kontrastní role. A to všechno bylo moc upovídané. A pak jednou v noci se mi zdálo o tom, že na jevišti vešel klaun a držel růži a dýku. To už jsem byl tak jako unaven a toto se mi zdálo a pak jsem z toho udělal tuto kompozici už.
To už byla ta 121.
121.
My jsme zatím hovořili o Smiřicích, o východních Čechách. Byl jste v Anglii spojený s Shakespearem?
V Anglii jsem nebyl. Vzpomínám na práci na Gustavu Mahlerovi. To byla taky dlouhá doba, kdy jsem se s tím zabýval. A právě jsem se dostal tím do Humpolce, kde profesor Jiří Rychetský, který je veliký znalec Mahlera, tak tam jsem se dostal, že jsem pak dělal pamětní desku do Kališť, do rodiště Mahlera. Pak jsem dělal bistu. Potom nastoupil ten Hamburg, kde jsem dělal 3 věci do Hamburgu, do opery. Pak je velká pamětní deska na té opeře, ano. A pak jsem dělal ještě do Musikhaus bistu Mahlera.
Byla vám blízká hudba Mahlera nebo člověk Mahler?
Ano, velmi. Mě právě dojímal určitý smutek v tom. Je takový napětí a to mě ohromně oslovilo, tak ta hudba jeho.
No já bych tomu řekl ještě to, že možná buď přidávalo, nebo naopak ubíralo jeho posluchače. On totiž ne každý v té Mahlerově muzice chce poslouchat právě ten smutek. Já znám řadu lidí, kteří říkají, poslechni, ona je to krásná hudba, ale já ji nemůžu poslouchat. Já mám deprese, já se necítím dobře. A naopak jsou lidi, kteří, nechci říct, že poslouchají jenom Mahler, to zase ne, ale prostě kteří jsou z něj úplně nadšený a říkají, že to je naprosto nadčasová, neuvěřitelná hudba. Takže je vidět, že ta hudba má prostě spoustu poloh a vždycky důležitý, čí je to ucho, který to poslouchá a to srdce, který to poslouchá, protože Mahler, to, že je geniální, o tom nikdo nepochybuje, ale je vidět, že může mít několik úhlů pohledu a několik pohledů vnímání, že?
A my jsme se i dozvěděli, že ve skrytu, v soukromí například s Oskarem Nedbalem si potom hráli vídeňské valčíky.
Když se zakládala společnost Gustava Mahlera, tak v Kaiserském paláci na Malé Straně, tam byla velká sešlost všech špiček, prostě hudební, a tam profesor Rychetský mluvil s profesorem Václavem Neumannem. Mluvil o podobě Mahlera a Rychetský říkal, no tadyhle Knobloch, já jsem stál tam dál, tady Knobloch sochař se tím hodně zabývá, už leta. A on říkal, no to by mě zajímalo, tak mě představte. Představil jsem se panu profesorovi a on říká, podívejte se, když studujete Mahlera, v Kalištích je nádherná pamětní deska. Tam je skutečně Mahler ve své osobnosti. Duchovní i tělesné, víte, to byste měl vidět. A Rychetský se usmívá a říká, pane profesore, ale to je právě jeho dílo. A profesor Neumann říká, tak vidíte, že jsem vám špatně neradil.
Proč jsou tak strašně maličky? Nemám rád trpaslíky a ty jejich zvyky. Nemám rád všechno, co z nás dělá trpaslíky.
Místo, kde je mi dobře.
Pane Knoblochu, Jaroslav mě pošeptal, že jste také muzikantem.
Totiž já jsem ohromně vášnivě začal hrát asi v 14 letech. Ale v Rodově jsem přišel etídy, 2 hodiny, 3 hodiny jsem vydržel po prázdninách cvičit. A pak to dopadlo tak, že jsem hrál s muzikantama. Jako virtuózem. A byl jsem moc rád, když už končili ve 12 hodin, byli unavený, byli rádi, když mají nějaký záskok. A hrál jsem ještě na chromatickou harmoniku. Tam byl Emil Klížů, bydlel ve Smiřicích, byl výborný harmonikář a k tomu jsem jezdil a ten mě ještě víc učil a já jsem s nima potom hrál, tak to jsem se nejvíc těšil. Poutě a to byla taková pohádka máje, když jsme tam v té hospodě, která už neexistuje, ta byla zbořená a když tam i maminka s tátou tancovali a tatínek 28. října byl zrovna, když byl převrat, byl v hospodě tanec, no tak když se dozvěděli, že už je svoboda, tak ho očesali a odtrhali mu všechny ty listince, co měl a on dostal rozkaz, že se i hned má vrátit k posádce. Tak v ráno šel a šli hledat do hospody ty prčky, který on... Tak to mám takový vzpomínky na ten Rodov.
To je bezvadné.
V Rodově byly 2 hospody u Fejglů, to byly příbuzní, a byly tam Millerovi. A pan Miller to byl písmák, který napsal historii Rodova a byl taky balíř. S tím jsme se vždycky moc dlouho bavili a on byl nadšený, vždycky jsem přišel, tak byl rád, že měl s kým pohovořit. A byl velmi nadaný, skutečně ten měl nadání výtvarné a i literární.
Jaroslave, ty máš také kamarády ve Smiřicích?
No tak dneska už jo, samozřejmě, protože...
Pana Knoblocha.
Tím jsem chtěl začít prvním, samozřejmě. Ale já musím říct, že jak jsem tam vlastně přistál, když jsem poprvé tu kapli viděl, tak jsem se zhluboka nadýchl a říkal jsem, tady chci něco dělat. A vlastně tím, že pocházím z toho nedalekého Hradce, z těch Věkoš, tak jsem si vlastně uvědomil, jak člověk... Prostě kořeny se nezapomínají, že jo. Když se někde někdo narodí, no tak to v něm zůstává a může být na druhé straně zeměkoule, ale prostě ten kořen od někud musí vyvěrat. No a ty Smiřice pro mě jsou vlastně místem, kdy já mám ještě další důvod, proč jezdit do tohohle z toho kraje, vracet se třeba zrovna na Velikonoce, na svátky velikonoční, který vedle těch Vánoc jsou těmi nejdůležitějšími svátky. A kamarádi, ty vlastně vznikají z toho, že já začínám objevovat staronové kamarády, daleko více teď potkávám se svými bývalými spolužáky. No a dneska smiřický přátelé, tak tam můžu jmenovat například ředitele současné základní umělecké školy Luboše Havrdu, který ho znám leta letoucí, tady tam dělá podle mě hrozně velkou práci. Pochopitelně starostu Luboše tu Zara už dnes. No to prostě jsem, najednou jsem tam poznal lidi, s kterými si mám opravdu co říct a navíc jsou to pro mě lidi, kterým taky důvěřuju, protože bez téhle z těch lidí by, to já chci potrhnout, by takovýto festival nikdy nevznikl, protože jedna věc je myšlenka, druhá věc je moje práce a třetí věc je realizace na tom místě samotném a to, že se nám daří, aby do Smiřic u Hradce Králové přijížděli lidi z celé republiky a zahraniční hosté, tak to je samozřejmě také především jejich zásluha, protože bez organizace přímo v místě činu by se nikdy nic dobrýho nemohlo podařit. Takže bez přátel a bez lidí, kterým důvěřuju, kteří tam pracují, tak by nic takového nebylo.
Thank you.
Smiřické svátky hudby, ty jsou spojeny i s výtvarným uměním. Já jsem viděla v zámecké kapli, kde se konají koncerty, i práce Vladimíra Knoblocha. Jaroslave?
Já si myslím, že to je ideální symbioza, obzvlášť symbioza člověka, který ten kraj má rád, jeho rodina tam odsaď je, tak je krásný, že tam jsou jeho výtvarná díla. A do toho všeho ještě navíc jsme teda do té kaple dali muziku, dali hudbu, která si myslím, že do té kaple patří už jenom z toho důvodu, že tam je famózní akustika. To je akustika, kde se nejenom dá krásně koncertovat, ale já už jsem tam natočil i svůj kompaktní disk právě z důvodu toho, že i pro zvukaře a hudebního režiséra to byl obrovský poklad, protože mě říkali, že to je opravdu jedna z nejhezčích prostor akusticky, kde točili. A potom další je tam věc, a to je, že ta kaple má úžasnou historii, je to dneska už národní kulturní památka, to je potřeba říct, je to kaple, jmenuje se Zjevení Páně, která je spojena s výtvarnem sama o sobě, neboť je tam mimo jiné oltářní obraz Petra Brandla, Klanění tří králů, naproti je ještě jeden z menších obrazů Brandlových. Kam se tam člověk podívá, tak tam na něj kouká to výtvarno, o kterém si před chvíli mluvila, ale to je výtvarno, které je mnohem starší, než je tvorba pana Milana Knoblocha, protože to je výtvarno z období baroka. A ten prostor, tím, že je se tam na co koukat a je tam také co poslouchat, no tak jsme zaplnili vlastně festivalem a letos tam na nás čeká 7 koncertů, se to rozšířilo ještě o 2 koncerty, 7 koncertů a musím říct, že tam opravdu se mnou budou hrát špičkoví interpreti. Já bych asi měl jmenovat zpěvačku Gabrielu Beňačkovou, bude tam hrát violončelista Jiří Bárta, harfenistka Kateřina Englichová, zpěvačka Martina Kociánová, jsou tam samozřejmě vynikající virtuozy Pragenses, komorní orchestr, dokonce tam bude i se mnou na zahajovacím koncertě hrát smiřická rodačka, Věra Binarová, violistka, vynikající, mladá dívčina, která se mnou bude hrát co jiného letos než Mozarta, Mozartovou koncertantní symfonii pro housle, violu a orchestr. No a ten festival celý bude zarámovaný do dnů 12. až 17. dubna. 17. dubna, jak všichni víme, velikonoční pondělí letos, takže velikonočním pondělím, tak jak už je tradice, protože letos máme 3. ročník festivalu, tak vlastně bude celý festival končit.
Pane Klobochu, uvidíme se na festivalu.
No rozhodně se tam setkáme a co tady vidíte po stěnách, tak to všechno přijde do těch na Směřickou takovou galerii. Takže to je můj odkaz Směřicům, tady všechny ty modely bronzu.
To je velkolepý odkaz, to je mnoho modelů nádherných.
50 let práce můj.
Kam se rád vracíte? Kde vám je dobře, kromě asi tady v ateliéru, vidíte mezi vlastními věcmi, ale kde vám je ještě dobře?
No jistě prostě v Rodově a ve Směřicích. To je prostě moje taková, že od mládí jsem tam tíhnul, měl jsem tam spousta kamarádů, teď bohužel už nemám. Že jsem se takhle dožil, tak jsem přišel o kamarády.
O místech, kam se rád vrací i v 85 letech, dnes hovořil Milan Knobloch, akademický sochař. A jen na okraji, až si, milí posluchači, budete probírat poštovními známkami nebo mincemi, podívejte se na ně. Možná, že právě na té vaší bude vyryto jméno Milan Knobloch.
Mám kufr plný přebytečných krámů a mapu zabalenou do plátna. Můj vlak však jede na opačnou stranu a moje jízdenka je dávno neplatná. Někde ve vzpomínkách stojí dům, ještě vidím, jak se kouří z komína. V tom domě pro mě prostřený stůl, tam já a moje rodina. Moje minulost se na mě šklebí a srdce bolí, když si vzpomenu, že stromy, který měly dorůst k nebi, uleží vyvrácený z kořenů. We'll be right back.
jsem a nevím. Jsem černý pasažér, nemám cíl ani směr. Vezu se od nikud nikam a nevím, kde skončím. Mám to všechno na barevný fotce, někdy z minulýho století. Tu jedinou a pocit bezdomovce si sebou nesu stále v paměti. Však jede na opačnou stranu a moje jízdenka je dávno neplatná.
Na 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 na.